Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyir ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması dövlətlər arası müqavilə imzalamaqla mümkündür. Sumqayıtda konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə imza toplayanda tutulmuş müxalifətçi deyir ki, polis ifadəni ondan təzyiqlə alıb. Budapeştdə Nabuka sammiti başlanıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Əgər xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Səfir xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınması barədə xəbəri Vaşinqtonda eşitdiyini və bundan məyus olduğunu deyib. Bununla belə N4 ümidvar olduğunu bildirir ki, problem öz müsbət həllini tapacaq. Diplomat problemin həllinin dövlətlər arası müqavilə yolu ilə mümkün olduğunu bildirir.
It's unfortunate that this is one of the first things that will come to the attention of the new administration.
Radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı ictimai marağa qulluq edən amildir. Məhz bu məqam yeni seçilmiş administrasiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz Azərbaycan tərəfinə məsələnin həllində konstruktiv yolun axtarışına dəstək verməyə hazırıq. Radiolar öz fəaliyyətini bərpa elədiyi təqdirdə yeni administrasiya üçün bu çox yaxşı siqnal olar. Artıq yetirilən mənfi fəsadın azaldılmasına yardım edə bilər.
Of these stations on FM waves.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4. Milli Tele Radio Şurası bu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq Amerikan Səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezliklərdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu bildirir. Bugün Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur. Ancaq Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andrey Serker Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması, həbsdəki jurnalistlər kimi məsələləri sessiyada qaldıracaq. Bugün Budapeştdə 2 günlük Nabuka sammiti öz işinə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı bu sammitdə məqsəd Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşımalı Nabuka qaz kəməri layihəsinə dəstəyi artırmaqdır. 3300 kilometr uzunluğunda olan və Rusiyadan yan keçən bu kəmər Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Kəmərin tikintisinə 10 milyard dollar lazımdır. Ancaq indiyə kimi bu pulu və lazım olan qazı kim verəcəyi bəlli deyil. Bugün İstanbulda Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya və Türkiyə rəsmiləri Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması ideyasını müzakirə edirlər. Azərbaycanı toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edir. Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasını keçən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan təklif eləmişdi. Bugün Rusiya və NATO rəsmiləri Brüsseldə qeyri-formal görüş keçirirlər. Bu, NATO-nun Rusiya ilə yüksək səviyyədə əlaqələrini dondurmasından sonra ilk belə görüşdür. Əlaqələri NATO keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dondurmuşdu. Ancaq keçən şənbə günü Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin dedi ki, aradakı buzlar sındı. Bugün Avropa Birliyi İranın xaricdə olan əsas müxalifət qrupunu terrorçu təşkilatlar siyasından çıxartmağa razı oldu. İranın xalq mücahidləri qrupunun terrorçu təşkilatlar siyasından çıxarılması qərarını bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin görüşü verib. Bundan qabaq isə bir sıra Avropa məhkəmələri qərarlar vermişdilər ki, Avropa Birliyi ölkələri xalq mücahidləri qrupunun terrorçu təşkilat olmasını sübut eləyə bilmədilər. Təhlilçilərin fikrincə bu qərar Avropa Birliyi ilə İranın münasibətlərini pisləşdirəcək. Çünki İran bu təşkilatın qara siyahıda qalmasını istəyir. Xalq mücahidləri Amerikada isə terrorçu təşkilatlar siyasında qalmaqdadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam, axşamınız xeyir. Bakıda Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Artıq paytaxtda saat 6-ya işləyir. 6 dəqiqə, belə deyək. Qrip virusu həmkarım doktor Ziyanın iş qrafikinə təsir göstərib bugün. Bəzən xəstəlik həkimə də baxmır və virus özünü yoluxdurur. Beləklə, bu iş bugün işdən sonra da mənəm. Aparıcı Şahnaz Bəylər qızı, qonağımız studiyada Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdi. Xoş gəlmişsiniz, İsa Bəy. Bilirəm ki, bugün sizin üçün də gərgin bir gün olub. Bir toplantıdan çıxıb gəlmişsiniz və təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız. Bizə bilirdim ki, sizin bugün partiyada da işləriniz var idi. Və dinləyicilərimizə mən deyirəm ki, bugün biz iki məsələyə toxunacaq. Son günlər təşviqat qruplarının üzvlərinin həbsi davam edir. Bununla bağlı məlumatları həmkarım Aygün Muradxanlı izləyib, az sonra onunla danışacaq bu haqda və bugün elə bir məsələni də müzakirə eləyib, demək, vətəndaş, demək, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət partiyalarının üzvləri ilə İsa bəylə də o haqda danışacaq. Müxalifət partiyaları referendumun ləğvini tələb etmək istəyirlər. Bununla bağlı danışacaq və mən deyim ki, bizə 057-744-1017-yə yaza bilərsiniz bu haqda və ya efir @ azadlıq radiosu.az-da sizin bununla bağlı düşüncələrinizi, ismarıcılarınızı gözləyirik. Vaxt istirmədən başlayaq, Aygün. Xoş gördük.
Xoş gördük. Dinləyiciləri də salamlayıram.
Gün boyu sən izlədin və təşviqat qruplarının işini izləmişsən ki, hansı məlumatlar var bölgələrdə və hansı nələr yığa bildin? Nə xəbərlər gəlir son dəqiqələrdə?
Şahnaz ilə ötən günlərdə olduğu kimi yenə də Sumqayıtdan, Sabirabaddan, Zaqatala'dan həyəcanlı belə demək mümkünsə xəbərlər almaqdayıq. Orada nəinki imza toplayan müxalifətçilərə, o imza verən vətəndaşlara da təzyiq kampaniyaları başlayıb və genişlənməkdədir. Bugün vətəndaşlarla danışdım. Bunlar çox təəssüf ki, onlar heç biri səslərinin yazılmasına icazə vermədilər. Çünki dedilər ki, bizə həddən artıq baskılar var və biz həbs edilməyimizdən qorxuruq. Əvvəl yalnız işdən çıxarılmaqlarından ehtiyat eləyirdisə vətəndaşlar. İndi onların artıq həbsi gündəmə gəlir. Bax, biz Azər Nağı ilə danışdıq. Müsavat Partiyasının üzvüdür Sumqayıt şəhərindən. O bildirdi ki, polis, yəni sahə müvəkkili vətəndaşlardan imza toplayarkən onu saxlayıb və ondan tələb eləyiblər ki, təzyiq altında belə bir izahat yazsın ki, o vətəndaşları aldadaraq imza alıb vətəndaşlardan. İndi bu məsələ ilə bağlı artıq bu günləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə və Dairə Seçki Komissiyasının sədrinə məktubu yazıb və bildirib ki, polisə verdiyi ifadəni, səfərləməmsə bu ayın 22-sində baş verib, yanvarın 22-sində ifadəni təzyiq altında verib. Yəni o deyir ki, bu gün isə bax elə bu saatlarda biz onunla əlaqə saxladıq, o bildirdi ki, deməli sahə müvəkkili ondan iş yerindən arayış və partiya bileti ilə bir yerdə onun otağına gəlməsini tələb edib. Bu özü də artıq təzyiq faktı kimi məncə dəyərləndirilə bilər. Sonra mən onu demək istəyirəm, Müsavat Partiyasının daha bir üzvü ilə danışdıq. Bu Zaqatalada'dır.
Salih
Sultanov. Biz onun öz səsini eşitsək yaxşı olar.
Prodüserdən xahiş
edirəm. Səhər onlar biz yığışdığımız yerə gəldilər. Bizdən biraz çox dadsız söhbətləri oldu. Üstümüzə hücumlar çəkdilər. Ağzına gələni tökdülər üstümüzə ki, valla Qarabağdan meyit gəlmir, sakitçilikdir. Zaman qorxu imza vermək istəmir. Hətta elələri var ki, imzasız gəlir, imza verikdir, təzyiq eləyiblər, gəlib deyir ki, mən adımı silin. İş yerindən deyirlər, məktəb direktoru deyir, kəndin icra nümayəndəsi deyir, bələdiyyəçisi deyir. İcra hakimiyyətinin tapşırığı ilə kəndlərdə təbliğat aparırlar ki, imza verməyin deyə.
Bax belə, yəni orada da bildirilir ki, icra nümayəndəlikləri. Mən bu günləri Zaqatalanın icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etdim və orada heç kim suallarıma cavab tapa bilmədim. Heç kim bu ilə bağlı hər hansı açıqlama vermək istəmədi. Sabirabadda da bildiyiniz kimi neçə günlərdir bu ilə bağlı təzyiqlər başlayıb.
Orada iki cəbhəçini saxlamışdılar.
Bəli, iki cəbhəçini saxlayıblar. Mən bu gün də müraciət elədim. Onlar vətəndaşlara imzanı verən vətəndaşlara bu günləri izahat yazdırıblar ki, onlar müxalifətin təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün deyil, banklardan kredit alınması üçün sənmə imza veriblərmiş. Yəni orada o qədər absurddur ki, yəni aydındır vətəndaşlar MSK-nın blanklarıdır.
Təxminən buna bənzər belə bir iddia var idi ki, Sumqayıtda güya deputat köməkçisi deyib ki, müsavatdan elə olan deputat köməkçisi gecə cəmaata deyib ki, sizin yaşadığınız gecə qonduları biz rəsmiləşdirəcəyik, təşviqat qrupunun qeydə alınması üçün bizə imza verir. İndi Sabirabadda təxminən ona bənzər.
Bəli, Sabirabadda da güya vətəndaşlar deyir ki, onlar elə biliblər ki, imzalarını banklardan kredit almaq üçün veriblər və bildiriblər ki, öz imzalarından imtina eləyirlər. Bununla bağlı mən Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim, çünki faktiki bütün faktlarda, yəni bizim üzə çıxardığımız faktlarda polisin adı öndə gedir. Hətta müxalifətçilər bildirirlər ki, polisə bu göstərişlər icra nümayəndəliyindən gəlir, amma hər halda vətəndaşla kontaktda olan icra nümayəndələri deyil, daha çox polislərdir. Daxili İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, bu şikayətlərə yalnız vətəndaşların şikayətləri əsasında baxıblar. Vətəndaşlar güya müxalifətçilərin asayişi pozduğu haqda polisə informasiya verib və onlar da bu məsələləri araşdırıb buna hüquqi qiymət verməyə çalışıblar.
Yəni hələ də araşdırmalar davam edir.
Araşdırmalar davam edir. Bəli, orada iki nəfər cəbhəçini saxlayıblar. O, biriniz kimi onlar narkotik saxlama maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıbdır. Və orada vətəndaşlarla söhbət elədim. Onlar bildirirlər ki, bu insanlar hamı tanıyır və hamı bilir ki, bu insanlar narkotikdən uzaq adamlardır. Sadəcə aydındır ki, onlar müxalifətçi olduqlarına görə saxlayırlar.
Sənə halı biz istintaqda...
Bəli, iddialar idi.
Mühafizə orqanlarının araşdırmalarını izləyək görə. Və Aygün, təşəkkür edirəm. Bilən ki, sən kontekstdə artıq veriş hazırlamalısan və qonağımızı gözlətmək istəmirəm. Dərhal keçək. İsa bəy, bu şəraitdə imza toplamaq çətin olmayacaq ki, artıq vaxt daralır.
Şahnaz xanım, hər şeydən əvvəl mən dəvət edib efir vaxtı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. İlk dəfədir ki, Azadlığın FM dalğalarında yayılması Azərbaycan hakimiyyətlərindən yasaqlanandan sonra mən Azadlıq radiosunda çıxış edirəm və mən çox şadam ki, Azadlıq öz fəaliyyətini davam etdirir və hamı da bilməli ki, Azadlığın qarşısında heç nəyə alınma olmaz və heç bir hakimiyyət, heç bir qüvvə Azadlığın qarşısına ala bilməz. İstənilən halda azadlığa xidmət edən insanlar qalib gələcəklər. Bunu hər kəs bilməlidir. Azadlığın dostları da bilməlidir və inanmalıdır gələcəyə. Azadlığın düşmənləri də bilməlidir və yanlışlarını dərk eləməlidir. O ki, qaldı sualınıza, doğrudan da çox qeyri-adi bir dərəcədə repressiyalar var bu imzalarla bağlı. Biz 95-ci ildən indiyə qədər, hələ əvvəlkilləri nəzərdə tutmuram, 95-ci ildən indiyə qədər dəfələrlə imza toplama kampaniyaları həyata keçirmişik və həmişə çətinliklər olub. Heydər Əliyev rejimi dövründə də, İlham Əliyev dövründə də hər zaman imza toplama maniyələr törədilibdir. Ancaq iki böyük fərq var. Birincisi, heç zaman repressiyalar bu qədər geniş miqyaslı olmayıb, bütün ölkəni bürümüyübdür, bu qədər çox metoddan istifadə eləməyiblər imza toplayanlara qarşı, təşkilatlara və şəxslərə, fərdlərə qarşı. İkincisi də ki, heç zaman imza toplanmasının gedişində imza verən vətəndaşlara təzyiqlər bu şəkildə olmayıbdır. Təzyiqlər olubdur, imzalar toplanılıb təqdim ediləndən sonra imzaları yoxlayarkən hansı imzaları saxta çıxartmaq istəyib, hakimiyyət dairələri imza verən vətəndaşlara təzyiqlər göstəriblər ki, imtina etsinlər imzalarını. Ancaq imza toplanmasının gedişində bilavasitə imza verənlər bu cür təzyiqlər ilk dəfədir. Təbii ki, çətinliklər var. Ancaq biz Müsavat Partiyası olaraq da bizimlə birgə digər həmkarlarımız da bu cür çətinlikləri dəf etməyə adət eləmişik və mən əminəm ki, bu dəfə də hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq bizim imzalarımız yüksək səviyyədə, bütün qanunun hərfinə də ruhuna da uyğun şəkildə, yüksək səviyyədə, səliqəli şəkildə toplanıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediləcək və o yalanlar isə hakimiyyətin artıq öz məsuliyyətində, öz vicdanında qalacaq.
Vaxt aralıb, yəni bu işi çatdıra biləcəksinizmi? Yəni?
Biz imza toplanmasına faktiki olaraq 20 yanvar hüzün günündən sonra başladıq, çünki 19-u səhv eləmirəmsə vərəqələri bizə vermişdilər. Və 20-si də o işə təbii ki, başlaya bilməzdik. 21-i başlamışıq və artıq biz Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun tələb olunan imzalarının böyük hissəsini toplayıb bitirmişik. Mən isə qalıbdır, o işdə davam edir və hesab edirik ki, 31-nə qədər olan vaxtda bizə artıqlaması ilə kifayət eləyəcək vaxt. Ancaq bu demək deyil ki, hər şey əladır. Çox çətinliklə gedir proses, çox böyük müqavimətlə qarşılaşırıq və yerə gəlmişkən mən bütün fədakar imza toplayanlarımıza da, insanlarımıza da təşəkkür edirəm onların fədakarlığına görə. Və hakimiyyətin bu cür baskılarına əhəmiyyət vermədən öz imzalarını bu vətəndaş aksiyasının altında verən vətəndaşlarımıza da təşəkkür edirəm. Yəni əslində qalsa, Hələlik bu təşviqat qrupunun qeydiyyatdan keçməsi üçün imza vərəqələrinə imza atan vətəndaşlar hələ ki referendumla bağlı mövqe bildirmirlər. Onlar sadəcə olaraq imza verirlər ki, biz təşviqat qrupunun yaranmasına və bu məsələ tərəfindən diskussiyanın getməsinə tərəfdarıq. Hələlik heç biz də rəsmən deməmişik ki, referendumla bağlı son sözümüz nə olacaq bu xalqa seçki. Ona görə də vətəndaşlar öz hüquqlarını yerinə yetirə bilərlər və yetirməlidirlər. Eyni zamanda bizə bir çox müraciətlər var ki, onların evlərinə hələ imza toplayanlar gəlib çıxmırlar. Bu cür vətəndaşlarımıza da mən bildirmək istəyirəm ki, hər halda 40 min imza 8-9 milyonluq bir ölkədə o qədər də böyük bir rəqəm deyil və bütün evlərə getmək mümkün də deyil və ehtiyac da olmur. Ancaq kimsə öz vətəndaş borcunu yerinə yetirmək istəyirsə, öz adının rəsmən Respublika dəyərlərinin qorunması kampaniyasında həkk olunmasını istəyirsə, Müsavat Partiyasının qərargahına müraciət edib orada gəlib imzasını verə bilər, yaxud digər imza toplayan təşkilatlar da var. Bilirsiniz ki, Qarabağ Respublika uğrunda hərəkatının iki bir növ təşkilat qrupu var. Onlardan biri də elə məhz Qarabağ Respublika adlandır. Onlara da imza verə bilərlər. Yəni, hələ ki, vətəndaş mövqeyini bildirmək üçün hamının imkanı var. Biz söz üzərimizə düşən işi yerinə yetirəcəyik.
Aha. Yusuf bəy, demək ki, mən dinləyicilərimizə bu yerdə xatırladım ki, 050-744-1017 onlar yaza bilərlər bununla bağlı nə düşünürlər, necə qiymətləndirirlər, onlar kənardan prosesini necə görürlər və yaxud da ki, efir əsişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaq imkanları var. Demək biz bu məsələyə az sonra qayıdacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev indi telefon xəttindədir. Azər bəy, aha, telefon xətti alınmır. Yəqin ki, az sonra biz
Yaxşı ki, telefon xətti alınmır, çünki mənim bir sözüm də ondan bağlıdır ki, bu sizin haqqınızda danışdığınız və mənim haqqında danışmaq istədiyim qanun pozuntuları ilə bağlı bu imza toplanması prosesində bizim artıq çox sayılı müraciətlərimiz var Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu müraciətlərə formal olaraq baxırlar, deyirlər ki, təsdiq olunmadı və məsələni kənara qoyurlar. Mən isə bilirəm ki, bu ciddi yanaşma deyil, məsuliyyətli yanaşma deyil və qanuna zidd bir yanaşmadır və Mərkəzi Seçki Komissiyası da öz vəzifə borcunu düzgün yerinə yetirməlidir. Bizlərdən, ümumiyyətlə vətəndaşlardan gələn ərizələrə düzgün vaxtında və keyfiyyətli baxılıb qanun uyğunda münasibət bildirilməlidir.
Əgər telefon əlaqəsi alınarsa, biz az sonra çalışacaq ki, sizin dedikləriniz onların da münasibətini öyrənək və mən dinləyicilərə deyim ki, bir neçə saniyədən sonra biz davam eləyəcəyik, bir neçə saniyəlik fasiləyə ayrılırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bir daha axşamınız xeyir deyirəm və Azadlıq Radiosuna indi qoşulan dinləyicilər deyirəm ki, işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Proqramın ənənəvi aparıcısı Dr. Ziya Buyun üzrlü səbəblərdən efirdə deyil, artıq bununla bağlı ismarışlar gəlir, narahat olmayın. Bu müvəqqəti haldır, mən müvəqqəti əvəz edirəm həmkarımı və studiyada qolağımız Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərdir və onunla biz bugün keçirilən bir tədbir haqqında danışmaq istəyirik. İsa bəy, bizim həmkarımız da həmin tədbirdə iştirak eləyib və ilkin məlumat buydu ki, müxalifət və eləcə də bir qruplu qeyri-hökumət təşkilatı artıq referendumun ləğvini tələb etmək niyyətindədir. İstərdim ki, məlumat verəsiniz bu tədbir haqqında.
Bugün Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatının tədbiri keçirildi. Bu həm bir növ toplantı idi, həm də ki, mətbuat konfransı janrında da keçirilmiş bir tədbir kimi qiymətləndirmək olar. Bilirsiniz ki, bu vətəndaş hərəkatında ölkənin aparıcı siyasi qüvvələri və bir çox tanınmış qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalılar, mütəxəssislər cəmlənibdir. Və bu toplantıda və mətbuat konfransında bir neçə məsələ vurğulandı. Birincisi, vətəndaş hərəkatının bəyanatı təqdim edildi jurnalistlərə, mediyaya, ictimaiyyətə və bu bəyanatda haqqında bir qədər əvvəl danışdığımız qanun pozuntuları, imza toplanması kampaniyası zamanı hakimiyyətin, polisin, yerli hakimiyyətlərin bu prosesə qanunsuz müdaxiləsi barədə, vətəndaşlara, imza toplayanlara da, imza verən vətəndaşlara da təzyiqi barədə, imza vərəqlərinin aldım-çırılması barədə, körlənməsi barədə hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən və çox saylı faktlar gətirildi. Bunun bəyanatda bunun əsasları, səbəbləri açıqlanır və eyni zamanda bəyanatda bir tərəfdən xalqa müraciət edilir ki, bu proses davam etməlidir, vətəndaş borcunu hər kəs yerinə yetirməlidir və
yəni imza verməlidir.
Və imza prosesində hakimiyyətin təzyiqlərindən qorxmaq lazım deyil. Bunu da biz izah etmişik ki, bu hakimiyyət qorxduğuna görə belə kampaniya başlayıb imza verənlərə və imza yığanlara qarşı. Çünki əgər hakimiyyət qorxmasaydı, narahat olmasaydı, onda heç bu prosesə reaksiya verməsinə də ehtiyac yox idi. Sən referendum keçirmək istəyirsən, hər nədir? Vətəndaşlar, siyasi qüvvələr, ictimai təşkilatları bunu iştirak eləmək istəyirlər, mövqe ortaya qoymaq istəyirlər. Sən nəyə görə bundan narahatsan ki, 40 min vətəndaş hansısa bir vətən təşviqat qrupunda, o ki, Respublikaçılar təşviqat qrupuna, başqa bir 40 min vətəndaş Qarabağ Respublik uğrunda hərəkatın təşviqat qrupuna, başqa bir 40 min vətəndaş digər DUİ-nin və digərlərin yaratdığı təşviqat qruplarına imza verəcəklərsə, mövqələrini bildirəcəklərsə bu təşviqatları, sən nədən qorxursan, niyə narahatsan? Hakimiyyət bilir ki, haqsızdır. Hakimiyyət bilir ki, bu proses qanuna uyğun şəkildə keçirilsə, uduzacaq referendumu. Ona görə də vətəndaşlar qorxutmaq istəyir ki, ümumiyyətlə heç bir fəallıq olmasın, hamı sussun, hamı taleyi ilə, vəziyyətlə barışsın. Və bu həqiqətlər bəyanatda dilə gətirilib. Eyni zamanda bəyanatda beynəlxalq birliyə və beynəlxalq təşkilatlara da müraciət var. Çünki vətəndaş hərəkatı hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar ən azı Azərbaycanın üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatların öhdəlikləri ilə bağlı, əsas sənədləri ilə bağlı prinsiplərə, dəyərlərə əməl etməlidir. Və beynəlxalq təşkilatlar da bunu tələb etməlidir. Bu mövqedə, bəyanatda öz əksini tapıbdır. Bəyanatın təqdim edilməsi bugünkü toplantının bir məqsədi idi və bir hissəsi hesab edilirlər işin. İşin ikinci bir hissəsi kimi o qeyd olunmalıdır ki, bugünkü toplantıda referendumun ümumiyyətlə legitimliyi məsələsi gündəmə gəldi.
Aha, bəli.
Bu referendum nə dərəcədə legitimdir? Nə dərəcədə belə bir referendum bu şəkildə keçirilə bilər? Bu məsələlər danışıldı. İndi əgər sizi maraqlandırırsa, oxucular, dinləyicilərə maraqlandırırsa, mən izah edərəm söhbət nədən gedir. Ancaq bunun nəticəsində deməli, fikirlər səsləndi ki, belə bir qeyri-legitim qanunsuz referendum keçirilməsi düzgün deyil və buna görə də hakimiyyətə müraciət edilməlidir ki, dayandırsınlar bu referendumu. Ancaq bizim ümumi qərarımız bundan ibarət oldu ki, biz hələ ki öz işimizi davam elətdirəcəyik və bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələrimiz olacaq. Ancaq mövqələr açıqlamışıq, qeyri-legitimliyin müddəaları nədən ibarətdir, onları söyləmişik. Jurnalistlər, qəzetçilər, media nümayəndələri bu barədə yaza bilərlər, poza bilərlər, hər kəs öz fikrini bildirə bilər. Sonra isə baxacağıq, əgər biz bunu lazım hesab etsək, belə bir müraciət edəcəyik. Əgər imkan varsa, mən bu qeyri-legitimliklə bağlı bizim, müsavat olaraq bizim önə sürdüyümüz müddəanın nədən ibarət olduğunu qısaca şərh eləməyə çalışdım. Çox maraqlı bir məqamdır. Deməli, bilirsiniz ki, Milli Məclisin 26 dekabr toplantısında, ötən il 2008-ci ilin 26 dekabr toplantısında referendum keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Qərar belə adlanır, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələr və dəyişiklər edilməsi haqqında. Və biz bilirsiniz ki, hələ ayın 22-sində səhv eləmirəmsə, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək, Vətəndaş Hərəkatı adından, təklif etmişdik ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu referendum haqqında Milli Məclisin müraciətinə mənfi cavab versin, şərh versin. Çünki biz onu qeyri-legitim hesab edirdik. Bir sıra Konstitusiya zidd müddəalar içində olduğu üçün bu referendum cəhdinin. Təəssüf ki, Konstitusiya Məhkəməsi bunda tələm-tələsiyə qeyri-ciddi baxdı və təsdiq etdi bu referendum keçirilməsi məsələsini. Biz ona görə də bu setnot vəzifəsində referendum işi ilə bağlı lazım olan bütün adımları atdıq, təşəbbüs qrupları yaratdıq, qeydiyyatdan keçdik, imza vərəqələri aldıq, imza toplayırıq və s. və s. Ancaq eyni zamanda mütəxəssislərimiz də biz də bu konstitusiyanın hüquqi, referendumun hüquqi tərəfini araşdırmaqda davam edirdik. Və ötən həftənin sonlarında mütəxəssislərimizlə məsləhətləşmələrimiz nəticəsində çox maraqlı bir ziddiyyət aşkar elədik və o ziddiyyəti bugünkü tədbirdə açıqlamaq fikrində idik. Dünən də eşitdik ki, hörmətli professor Hacıbov Əzimov da həmin məsələyə toxunubdu. Bu çox önəmlidir.
Yeri gəlmişkən ilk konstitusiyanın müəlliflərindən biri.
Bəli, müstəqillik haqqında konstitusiya aktının da müəlliflərindən biri, bütün bu proseslərdə fəal iştirak edir. Hörmətli professor Hacıbov Əzimovdan söhbət gedir. Biz nəyi qabardırıq? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında 11-ci fəsil var. 11-ci fəsildə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər adlanır bu fəsil. Dəyişikliklərdən söhbət gedir. Bir də 12-ci fəsil var. 12-ci fəsildə isə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələrdən söhbət gedir. Yəni, konstitusiyanı hazırlayan hakimiyyət, rejim, Əliyev rejimi 95-ci ildə bu konstitusiyanı qəbul edərkən dəyişikləri ayrıca fəsildə verib, əlavələri ayrıca fəsildə verib. Yəni, söhbət konstitusiya dəyişikliklərdən gedir, bir fəsil, əlavələrdən gedir, başqa bir fəsil. Və dəyişikliklər olan fəsildə, deməli, müddəa, maddə belədir ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər və s. maddələr var. 12-ci fəsildə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələr adlanan fəsildə isə 156-cı maddədə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələrin qəbul edilməsi qaydası, yəni birinci, konstitusiya əlavələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 95 səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunları şəklində qəbul edilir. Yəni, burada artıq referendumdan söhbət getmir, nəzərdə tutulur ki, konstitusiya əlavələr konstitusiya qanunu şəklində Milli Məclisin iclasında qəbul edilir. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələr haqqında konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində iki dəfə səsə qoyulur. İkinci səs vermə, birinci səs vermədən 6 ay sonra keçirilir. Və bir sıra digər belə müddəalar var.
Demək, tələskənliyə yol verir
parlament. Yəni, ciddi biz hesab edirik ki, bu konstitusiya zidd bir şəkildə referendum hazırlanıbdır. Çox ciddi bir qanun, konstitusiya pozuntusudur bu. Təbii ki, hakimiyyət nümayəndələri, hakimiyyətin məddahları başlayacaqlar ki, biz məsələyə ciddiyə səhv eləyirik, məsələ onlar deyən kimidir və s.dir, və s.dir. İzahatlar verməyə çalışacaqlar, ancaq bunun dəxli yoxdur. Kim istəyirsə vətəndaşlardan, mütəxəssislərdən konstitusiyanı açsın, 11-ci fəsildə dəyişikliklərdən söhbət gedir, 12-ci fəsildə əlavələrdən. Açıq şəkildə yazılır ki, dəyişikliklər referendum yolunda qəbul edilir, əlavələr konstitusiya qanunları şəklində qəbul edilir. Və dediyim kimi, referendum haqqında qərarda da əlavə və dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu referendum bütövlükdə qeyri-legitimdir və keçirilə bilməz. Əgər hakimiyyət bunu belə izah eləməyə başlasa ki, konstitusiyada boşluqlar mı var, ziddiyyətlər mi var, müxtəlif cür oxunma ola bilər. Əslən qalsa bu qeyri-ciddi yanaşma deyil, çünki qanun və xüsusən də konstitusiya elə bir şeydir ki, onun ikili oxunması ola bilməz. O bir cür oxuna bilər, bir cür anlaşıla bilər. Ancaq əgər belə deyirlərsə, onda ilk öncə anayasadakı, konstitusiyadakı ziddiyyətləri aradan qaldırsınlar, boşluqları doldursunlar, ondan sonra hansısa başqa məsələləri dəyişmək, referendum keçmək barədə fikirlər düşsünlər. Bu bizim fikrimizdir, bu fikri biz bugün çatdırdıq ictimaiyyətə və bunun üzərində biz dayanacağıq və istəyirik ki, mütəxəssislər də ciddi şəkildə bu məsələ üzərində düşünsünlər və mövqələrini bildirsinlər. Və bir sıra digər müddəalar da orada səsləndi, Sərdar Cavalıoğlu və digər həmkarlarımız tərəfindən, vətəndaş cəmiyyət nümayəndələri tərəfindən bu legitimlik məsələsindən bağlı bir sıra müddəalar səsləndirildi. Onlar da yəqin ki, müzakirə olunacaq, baxılacaq və ola bilər ki, bu barədə bizim müraciətimiz olacaq. Ancaq biz istənilən o düşünüləcək elə. Hələ bizim qərarımız yoxdur. Ancaq biz indiki vəziyyətdə, əgər hakimiyyət qeyri-legitim referendum keçirtmək istəyirsə, biz də bunun qarşısını almaq üçün, burada söz sahib olmaq üçün imza toplamaqdır, qeydiyyatdan keçməkdir və bütün vasitələrdən, qanun vasitələrdən sona qədər istifadə eləmək niyyətindəyik.
Təşəkkür edirəm, Əsəb bəy. Mən dinləyicimizə deyim ki, Sülhə Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, Leyla xanım.
Çox sağ olun.
Elə sizə də xüsusi təşəkkür edirəm ki, bugün artıq ikinci dəfə bizim efirimizə qoşulursunuz. Bilirəm ki, sizin də iş gününüz xeyli gərgindir. Mən İsabəyə də verə bilərdim, amma istəyərdim sizə sual verim. Amma öncə dinləyicilərimizə deyim ki, 057-744-1017-də sizin ismarıçılarınızı gözləyirik və yaxud da bizə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az biz sizin yazıqlarınızı gözləyirəm. Artıq bir ismarıç gəlib, az sonra çatdıracam. Amma Leyla xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bugün artıq İsa bəy dedi ki, müəyyən qanuna ziddiyyətlər var bu referendumla bağlı. Bunu bir qədər əvvəl Leyla araşdırmaq, hanım, tapmaq olardımı? İsa bəy, biraz lənk etmək istəyirəm. Leyla
xanım, sözün üstünə gəldi.
Bu suala hərəkətin konfransda bu sual İsa'ya verildi və İsa da çox qəşəng cavab verdi. Siz də mənim ilə o sualı təkrarlayırdınız.
Buyurun İsa da. Görünür ki, cavab təkrarlayır.
Təkrar verə fikirləşmirəm. Leyla xanım, mən salamlayıram. Bizim fədakar insan hüquqları müdafiəçisinin və hərəkatının önəmli simalarından biridir. Mən bu xanımı 80-cilərin ortalarından tanıyıram. Və bu günlərdə də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Leyla xanıma, Leyla xanımla bağlı məhkəmə müraciətləməsi heç bir şəkildə nə Ramil Usubova, nə dövlətə yaraşan bir şey deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin bir insan hüquqları müdafiə təşkilatının rəhbərinə bir xanıma məhkəmə müraciətləməsi çox belə yaraşan bir şey deyil. Buna son qoyulmalıdır. Bizim bu mövqeyimiz, elə mən onu demək istəyirəm ki, bugün toplantıda da istər Leyla xanımla bağlı Daxili İşlər Nazirinin məhkəmə müraciəti, istər Etibar Əliyevlə bağlı Təhsil Nazirinin məhkəmə müraciəti, istər bu tipli digər hadisələr, Zərif Şarizadanın övladının narkotiklə bağlı böhtanlanıb həbsə salınması, bütün bunlar dövlətə hörmət gətirmir. Hər şey bir kənara. Əgər sizin mübarizəniz varsa, Zərif Şərzadəyə sözünüz var, ona deyin. İsa Qəmbərə sözünüz var, ona deyin. Uşaqlarla işiniz olmasın, qadınlarla işiniz olmasın. Ən azı bunu nəzərə alsınlar, mən istəyirəm ki, hakimiyyət nümayəndələri. O ki, qaldı sualınıza. Yəni, bir qədər əvvəl də mən işarə elədim. Biz bu setnot vəzifəsində fəaliyyət göstərmişik. Və əslində qalsa biz düşünürük ki, bu məsələləri hüquqşünaslarımız ortalığa çıxartmalıdırlar. Və 19-da bu məsələ parlamentin gündəliyinə gəlində artıq Leyla xanımın təşəbbüsü ilə biz bir dəyər masa keçirib siyasi qüvvələr və vətəndaş təşkilat, vətəndaş cəmiyyətinin digər strukturları münasibət bildirdik ki, bu düzgün deyil. 24-nə qədər biz Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət hazırladıq. Orada göstərdik ki, belə bir referendum keçirilməsi konstitusiyanın ruhuna uyğun deyil və filan müddəalarına uyğun deyil. Bunu da etdik. Ancaq bunlar bu qərarı qəbul edəndən sonra və qısa müddətdə bilirsiniz ki, bu 26 dekabrda qəbul olundu, 30 dekabrda Mərkəzi Seçki Komissiyası təlimatları qəbul etdi, 31 dekabrdan da bayram tətilləri başlandı. Biz tətildən qaydanda gördük ki, artıq YAP təşviqat qrupu yaradılmış tətil vaxtı istirahat eləmək üzrə işləyiblər də onlar arası bunlar. Təşviqat qrupu yaradıblar və s. Biz də başladıq təşviqat qrupu yaratmağa. Çox qısa müddətdə təşəbbüs qruplarını yaratdıq, minlərlə, 2000 hərəmiz adam yığıb iclaslar keçirmişik, imzalar toplamışıq. Müraciət etmişik, imza vərəqləri almışıq, imza yığmağa başlamışıq. İndi bu cür müqavimət, bu cür problemlər. Yəni bizim işimiz kifayət qədər çetnos şəraitində və böyük enerji ilə
altında
keçirilir. Eyni zamanda biz bu referendumun legitimliyi məsələsini araşdırmaqda davam edirdik. Sözün doğrusu biz çox incə məqamlar axtarırdıq. Axtarırdıq ki, o hansısa incə məqamı tapaq, bu sübut eləyək ki, bu referendum filan maddənin filan cümləsindəki filan hissiyə ziddir. Ancaq sən demə, ziddiyyət üzdəymiş, ziddiyyət çox ciddiymiş, ziddiyyət hansı cümlədə, hansı hərfdə, hansı sözdə deyil, hansı maddədə deyil, fəsillər səviyyəsindədir. Bir fəsil dəyişikliyə aiddir ki, dəyişikliklər, konstitusiya dəyişikliklər referendumda qəbul edilməlidir. Bir fəsil əlavələr aiddir ki, əlavələr konstitusiya qanunu şəklində qəbul edilir. Milli Məclisdə və 2 dəfə 6 aydan bir keçirilməklə 2 dəfə bunu təsdiq 95 nəfər deputatın səsinə təsdiq olunmalıdır. Yəni, çox böyük bir məsələdir bu. Amma və bunu da ötən həftənin axırında aşkarladıq. Sözün doğrusu ilk dəfə bu məsələ ortaya çıxanda biraz təəccüblə yanaşdıq ki, belə böyük bir səhvi doğrudan mı bunlar eləyiblər? Və qərara gəldi ki, bunu artıq o vaxtı qərar almışdı ki, birinci gün toplantı keçiriləcək, səhvdə sonra bunu vermək istəmədik efirə. Biz bugün toplantı keçirənə qədər də bizə bəlli oldu ki, bir qədər əvvəl söylədim, hörmətli Profesor Hacıbay Əzimov da bu məsələni, bu ziddiyyəti aşkara çıxarıbdı və mövqe bildiribdi. Yəni, məsələ bu cür olubdu. Ancaq əslində qalsa, biraz da mən bütün mütəxəssislərin hörmətimi bir daha izhar eləməklə yanaşı. Axı, hər şeyi də axı biz siyasətçilərdən gözləmək lazım deyil. Bu ziddiyyətləri hüquqşünasları ortalığa çıxartmalıdırlar. Bu məsələləri başqa hər sahənin peşəkarları var, onlar ortaya çıxartmalıdırlar.
125 deputat var.
Nəysə, mən deputatlarımız çalışırdılar, onlar da bu mövqə ilə araşdırmalar apardılar. Bəziləri deyirlər ki, biz bu məsələyə baxmışdıq, ancaq burada söhbət dəyişikliklə əlavə arasındakı fərqdən getmir. Söhbət konstitusiya
qanunla
referendum arasındakı fərqdən gedir. İstənilən halda biz bu məsələni ortaya qoymuşuq, hesab edirik ki, bizim səviyyəli hüquqşünaslarımız buna qiymət verəcəklər.
Konstitusiya məhkəməsi, konstitusiya məhkəməsinin sədri deyəsən hüquqşünasdır, yoxsa mən səhv salıram?
Deyəsən sən Ramil Yusubovdan məhkəmə verilməkdən yorulmamısan, istəyirsən Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbəri səni məhkəmə versin.
Mən nə dedim? Dedim hüquqşünasdır.
Bugün özdə orada kimsə təkrar-təkrar deyirdi ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları haqqında fikir söyləmək olmaz. Mən vətəndaşım hər bir məsələ haqqında fikir söyləmək ehtiyacı var. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi öz işinə son dərəcədə məsuliyyətsiz yanaşıbdı, qeyri-ciddi yanaşıbdı və bu qeyri-legitim prosesin iştirakçısı olmasına imkan verir.
Bu qeyri-ciddi deyil. Bu aslında cinayətdir. Profesional cinayətdir.
Gəlin belə bir şey, məsal verim.
Əgər cinayət ediblərsə, təbii ki, qanun qarşısında cavab verməlidirlər.
Mən çox təəssüf edirəm ki, biz efirə, indi də bax, prodüserlərimiz çalışırlar ki, qarşı tərəfi biz efirə qoşaq, yəni parlamentdəki deputatlardan, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən, çünki təşəbbüskar məhz hakim partiyaydı, onlarla əlaqə yaradıq, amma çox təəssüf ki, hələ ki alınmıram, amma ümid edirik ki, bu saatın sonuna kimi biz onlardan nəsə əlaqə yaradıb mövqe alacaq, ümid edirik buna. Amma bununla belə, mən hüquqşünas deyiləm, siz dediniz, mən də belə bir sual vermək istəyirəm. Belə bir qanun pozuntusu, belə bir ziddiyyət çıxıb və hesab edir ki, bu çox böyük qanun pozuntusudur. Bundan sonra nə olacaq? Normal cəmiyyətlərdə müxalifət, əgər sizin dediyiniz kimi, hüquqşünasların dediyi kimi, bu doğrudan da belə böyük qanun pozuntusudursa, bunu dərhal, bilmirəm, böyük bir aksiya keçirmək olardı, böyük bir hərəkətə çevirmək olardı. Sizlər nə edəcəksiniz? Sizin addımlarınız nə olacaq? Leyla xanım, sizdən başlayaq.
Deməli, İsa bəs dedi əvvəlcədən ki, bu gün Qarabağ uğrunda və Respublika uğrunda hərəkətin toplantısı vardı və orada bu məsələlər səsləndi. Və bəyanat orada qəbul olundu və mətbuata çatdırdı. Və qərara gəldik ki, bir neçə istiqamətdə işləyək. Birincisi, o qərar hansı ki, iki həftə öncə qəbul olundu ki, imzalar toplanılır və rəsmi qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyaya müraciət olunur ki, bu təşəbbüs qruplar yaransın. Bugünkü bəyanatda bütün o zorakılar, faktları, rayonların adı, Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsinin partiyasının fəalları, hansı ki qanunsuz polis şöbəsində saxlanılır, vətəndaşlar kimin evinə polis 22 yanvar, 23 yanvara gecəsi baskın eləyib vətəndaşlara, hansı ki onların haqqı var, hansı olursa nələ qol çəksinlər. Bax, bu bütün məsələlər bəyanatdadır və bu bəyanat Respublikada və beynəlxalq təşkilatlara göndərəcək. O bir istiqamət, yenində qullar yığılacaq və təşəbbüs qrupu alacaq. Üçüncü istiqamət, hansına ki qərar qəbul olundu və yanvarın 29-u təzə toplantıda bu məsələ müzakirə olacaq. Yəni ki, hansı bəyanat, ya hansı müraciət, ya hansı məktub unvanlanaq və kimin adına ki, referendum qanun pozuntusudur, qanuna qarşı cinayətdir və bu referendumu saxlamaq lazımdır. Bax, bu üç istiqamətdə iş aparılır. Və axırda onu demək istəyirəm ki, mənim üçün çox təəccüblü oldu ki, bugünkü iqtidar bu qədər narahatdır və bu qədər cəmiyyətdən qorxur. Sözün doğrusu, mən çox-çox beynəlxalq konfransda iştirak edirəm və mən həmişə eşidirəm ki, Azərbaycanda iqtidar əhalini, vətəndaşları, cəmiyyəti idarə eləyir və hər şey saxlayır kontrol altında. Və Azərbaycanda da hamı belə fikirdədir və mən də özüm belə fikirləşirdim. Ancaq indi mən görəndə ki, hansı usullara iqtidar əl alır, zorakılığa, polislərə, uşaqlara, məhkəmələrə, vətəndaşları evdən gecəyənə çıxardırlar, polisa gətirirlər ki, qol çəksin, ki, qol çəkməsin. Deməli, bunlar çox narahatdırlar və cəmiyyətdən heyli qorxurlar. Və bu, gərək biz düşünək, əgər bugünkü iqtidar, bugünkü dövlətdə olan korumpirvini cinayətlər bu cür vətəndaşlardan qorxurlar. Deməli, buna səbəb var və bu səbəbdən biz istifadə eləməliyik Azərbaycan vətəndaşları kimi və hər kəs Azərbaycan vətəndaşı başa düşməlidir ki, bu savaşdır, bu mübarizədir və bu mübarizədə o özünü, öz şəxsiyyətini, öz vətəndaşı və uşaqlarını, ailəsini müdafiə eləyir.
Bizə ismarıçılar gəlir, mən onları çatdırım. Salam İsa bəy, ümumiyyətlə, yazıq millətin 90% bilmir ki, referendum nə deməkdir? Evet. Referenduma hə demək, ölkə taleyini özəlimizlə uçurma, yuvarlamaq deməkdir. Gənc Azəri imzalı bir dinləyici yazır. Bir başqa dinləyici bizə yazır, Murad imzalı dinləyici. Bir neçə rayonda imza toplamaq kampaniyası gedir. Narkotik gəzdirmə, saxta imzalar ola bilməz. Axı, güya imza toplayan insanların hamısı qanunsuz iş görsünlər. Görəsən, bu kampaniyanı dayandırmaq üçün hansı yeni yalançı bəhanələr irəli sürüləcək. Murad yazırdı bunu və Məhərrəm bəy yazır bizə. Sizləri salamlayıram, əleyküm salam. Məncə biz nə qədər cəhd etsək də referendum saxtalaşdırılacaq, bu da gələcəyimizə bir zərbə olacaq. Artıq referendumun nəticələrindən danışırlar dinləyicilər. Və 057441017 biz sizin cavablarınızı gözləyirik, ismarışlarınızı gözləyirik. Yazın bizə və yaxud da ki efir@azadlikradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Və belə bir şey, İsa bəy də dedi, bayaq dedi ki demək, prodüserimiz işarə edir ki, Fəxrəddin Abbas telefon xəttindədir, mən unutmuşam. Demək, Sumqayıt rayon təşkilatının sədri müavini. Görək, ondan da təzə xəbər ala bilirik. Axşamınız xeyir, Fəxrəddin bəy.
Salam hanım.
Fəxrəddin bəy, bugün sizi demək, polisə çağırmalıydılar. Yox, sizi yox, Azər Nağını dəvət eləməliydilər. Son məlumatlar nədir və bir də Sumqayıtda imza toplamanı bugün davam elətdirə bilmişsinizmi? Vəziyyət necədir? Buyurun.
Baba Azər Nağına bir məsələni deyim ki, Azər bəy də 22-sində məndən eyni vaxtda həbs olunan bizim bəylərimiz və həmin gün gecə səhərə kimi qalmışdı polis şöbəsində. Sonradan ondan izahat alıb buraxmışdılar və bizə məlum oldu ki, onun imza topladığı festivalin əksəriyyətin evlərinə bəyəfidə deyildiyi kimi polislər tərəfindən baskın olub, böyük təzyiqlər altında onlardan imza izahat alınıbdır ki, güya Azər bəy onları aldadaraq başqa adlar altında imzalar toplayıb və onları Azər bəyin qarşısına qoyublar. Azər bəyə qarşı böyük təhqirlərlə, söhbətlərlə psixoloji təzyiqlər göstərilibdir və onu məcbur ediblər ki, izahat versin ki, mən ağ vərəqdə imza etdirmişəm və cəmaatı, dəstəkçiləri aldadaraq imzaları almışam.
Bu haqda bizim həmkarımız məlumat verdi və dedi ki, hə, o öz ifadəsindən imtina edir və bununla bağlı artıq Mərkəz Seçki Komissiyasına da müraciət edib. Biz son məlumatları istərdik, yəni son.
Yəni, bu saat son məlumat ondan ibarətdir ki, Sumqayıt imza toplama kampaniyası artıq Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu xətti ilə yekunlaşmaq üzrədir. Biz imzaları, imza vərəqələrini özümüz ekspertizadan keçirdirik, hazırlaşırıq ki, Bakıya təhvil verək. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu baskılara baxmayaraq biz uğurla bu prosesi başa çatdırırıq və çatdıracaq. Təbii ki, burada iqtidarın doğrudan da son dərəcə təlaş keçirməsi aydındır bizim üçün son dərəcə. Və bizə məsələ deyim ki, mən 1991-ci ildən müstəqillik elan olunan, aktı qəbul olunanın bəri bütün seçki prosesində iştirak eləmişdim. Lakin indiki qədər siz imza toplama prosesində bu cür pozğunluqlar, bu cür ağzın hərəkətlərinə mən şahid ola bilməmişdim ki, biz indi şahid olduq. İlk dəfə idi ki, belə məsələlərlə biz üzləşirdik.
Heç Sovet vaxtında da belə şey yox idi.
Sovet vaxtında da çox düzəyiz. Belə bir şey olmamış.
Fəxrəddin bəy, təşəkkür edirəm. Fəxrəddin Abbas idi, Müsavat Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədr müavini. Və mən bayaq vermək istədiyim sualı indi qonaqlarımıza verirəm. Studiyadakı qonaqlarımıza İsa bəy də dedi, elə Fəxrəddin bəy də dedi ki, biz hələ bu miqyasda kampaniyanın keçirilməsinə, imza toplama kampaniyasına maneələr görməmişdik. Və Leyla xanım dedi ki, hakimiyyət qorxur. Amma Leyla xanım, bir qədər əvvəl, çox yox, bir neçə ay əvvəl prezident seçkiləri keçirildi və böyük əksəriyyəti hər halda rəsmi rəqəmlərə görə siz şübhə altına sala bilərsiniz, amma rəsmi rəqəmlərə görə İlham Əliyev böyük səs çoxluğu ilə prezident seçildi. Nədən qorxmalı idi ki? Yenə də həmin...
Çox düz sualdır. Mən də səhərdən axşama kimi fikirləşirəm. Axı, nədən belə qorxursunuz? Nədir ki, indi biz işitdik bir nəfər də dedi ki, artıq bəllidir referendumun nəticəsi nə olacaq. Əksəriyyəti belə fikirləşir və heç fikirləşmirlər ki, mübarizəyə qalxaq. Bir nəfər də təməmilə düz dedi ki, cəmal bir referendum nədir? O, dekabristlər keçmişlər Sinaski ploşidə konstitusiya, deməli, Konstantina yoldaşı, həyat yoldaşı. Bax, referendum da eyni vəziyyətdədir indi bizdə, konstitusiya. Ancaq, əgər qorxmurlar, əgər çəkinmirlər, onda, bax, bu təzyiqlər, bu insana layiq olmayan hərəkətlər, evlərinə baskın, qadınları, uşaqları polisə aparmaq, fiziki təzyiq göstərmək, bu niyə lazımdır? Yəni ki, açıq diskusiyadan da çəkinirlər. Panikadır. Nədən irəli gəlir? Yəqin ki, sonra tarixçilər bunu izah eləyəcəklər. Ancaq indi biz fakt qarşısındayıq ki, iqtidar çəkinir, qorxur, panikadadır və ancaq bir silah işdədir vətəndaşlara qarşı zor, zor bizdə qanunu pozmaq, əzmək, ağzına vurmaq. və buna biz gərək mübarizə aparaq. Təslimçilik lazım deyil. Təslimçiliklə artıq ölkənin yarısı düşmana verilib erməni qoşunlara.
Bizə Bəxtiyar yazır, davam edir 37, daha möhkəm, daha ciddi. Bu Bəxtiyarın fikirləridir, Rəsuluza. Üzr istəyirəm, Xəlil Rızadan stat gətirir və 057-44-107-yə siz də yaza bilərsiniz bu aktiv fikirlərinizi və İsa bəy, Leyla xanım cavab verdi, mən sizin də cavabınızı almaq istəyirdim. Düzdür, o deyir ki, tarixçilər bəlkə cavab verəcək, biz istisli cavab vermək iqtidarında deyilik buna, siz...
Görünür, Leyla xanım məndən də təvazökar adamdır, ona görə demir ki, biz ikimiz də tarixçiyik və tarixdə bu dövr haqqında nə yazılacağı indən bizə bəllidir. Yazılacaq ki, 2008-ci ildə baş verən hadisələr Azərbaycanda Əliyev rejiminin siyasətinə çox ciddi problemlər yaratdı. Bir tərəfdən Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü və bunun nəticəsində bölgədə müvazinətin dəyişməsi və dünya qarşısında çox ciddi sualların ortalığa çıxması, Rusiyanın aqressivliyi barədə, təcavüzkarlığı barədə və avtoritar rejimlərin təhlükəsizliyə, beynəlxalq təhlükəsizliyə yaratdığı təhlükə barədə. Digər tərəfdən böhran başladı, iqtisadi böhran başladı və iqtisadi böhran gündən günə genişlənir və ən optimist mülahizələrə görə 2090-cı ilin sonuna qədər bu davam eləyəcək. Rusiya kimi bir ölkədə avqustdan başlayan iqtisadi böhranda bugünə qədər Rusiya özünün valyuta qızıl ehtiyatlarının 3-də 1-ini itiribdi. O qədər fəxr edirdilər. 3-də 1-ini 5-6 ay keçib başlamasından hələ böhran biraz zarafatla desək qara yumurda var. Jurnalı da elə bu böhran elə əsl böhran elə ortaya çıxmayıbdı. Hələ bu jurnalında Rusiya kimi bir ölkə fəxr elədiyi qızıl valyuta ehtiyatlarının 3-də 1-ini artıq itiribdi. Azərbaycan hakimiyyəti də neçə vaxtı dahiyana neft strategiyası, dahiyana iqtisadi siyasət kimi cümlələr işlədirlər və indi isə neftin qiyməti 3-4 dəfə aşağı düşəndən sonra vəziyyət çox ciddiləşir və çox ciddi problemlər var. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin fəxr elədiyi bir məsələ var idi ki, biz başqa ölkələrdən fərqli olaraq müdrik xarici siyasət yeridirik, dırnaq arası balanslı xarici siyasət yeridirik. Bu balanslı xarici siyasətin nəticəsi bu oldu ki, Rusiya bu yaxınlarda Ermənistana 8 milyon dollarlıq silah verməklə ciddi bir şəkildə öz bitərəflik güya, güya vasitəçilik missiyasına xələl gətirdi və eyni zamanda ən önəmli cəhətlərdən biri budur ki, İlham Əliyevin balans siyasətinin puç olduğunu, iflası uğradığını ortaya qoydu. Bütün bu məsələləri əlavə də eləmək olar. Bütün bu məsələlər hakimiyyətin artıq o yüksəliş nöqtəsini keçib eniş nöqtəsinə başlamasından xəbər verir. Hakimiyyət agoniya doğru gedir. Mən bugünkü toplantıda da söylədim, Prezident Obamanın inaqurasiyasında, and içmə mərasimində çıxışında çox maraqlı məqamlar var idi. O maraqlı məqamlardan biri də buydu ki, birbaşa diktatorlara müraciət etdi ki, zor yolu ilə, yalan yolu ilə, korrupsiya yolu ilə hakimiyyəti qoruyub saxlayanlara deyirəm ki, sizin nə gələcəkdə, nə də keçmişdə yeriniz yoxdur. Yəni, sizin tarixdə yeriniz yoxdur. Bu çox ciddi bir xəbərdarlıq idi. Aynı zamanda düzdür, əlini də uzatdı ki, yumruğunuzu açın, mən sizə biz sizə əlimizi uzada bilək, sizə kömək eləyə bilək. Bu baxımdan rejim yarandığı gündən ən çətin bir mərhələsinə daxil olubdur. Qorxu da oradan irəli gəlir və hakimiyyət uzacağını bilir, istər İctimai rəydə uduzduğunu bilir, istərsə də yaxın tarixi perspektivdə uduzacağını bilir. Bu qorxu da, narahatlıq da, bu insanlara qarşı agresivlik də burdandır. Məsələn, o bir tərəfinə gəldikdə isə, mənə gəlir ki, biraz Azadlıq Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, biraz öz təfəkkürlərinə də diqqət yetirməlidir. Mən fikir verirəm, bu mövzular gələn kimi hər tərəfdən böyük şairimiz Xəlil Rzanın cümləsi yada düşür ki, davam edir, 37 daha ciddi. Qardaşım, hardadır ciddi? 37-ci ildə minlərlə, 10 minlərlə ziyalımızı vaqonlara doldurub Sibirə, Qazaxıstana köçürdürdülər. Bütün ailələri, tayfaları köçürdürdülər, bütün xalqları köçürdürdülər. Minlərlə insan KGB zindanlarında çürüdülürdü, öldürülürdü, işgəncələr görürdü. Minlərlə insan həbs edilirdi, hər gün həbslər baş verirdi 37-də. 37-ci ilin dəhşətlərinin miqyası ilə indi, mən yenə də bizim müsavatçıların, cəhbəşlərin, digər vətəndaşlarımızın fədakarlığı qarşısında baş əyirəm. Ancaq indi nə olur? Polisə çağırıb təzyiq göstərirlər. Deyirlər ki, ərizə yaz ki, mən imzanı yığanda səhifə yol vermişəm. Vətəndaş çağırıb deyirlər ki, ərizə yaz ki, mən aldanmışam, mən buna imza vermək istəmirdim. Bu təzyiqlər təbii ki, qanunsuzdur, təbii ki, yol verilməzdir, təbii ki, biz bunlara qarşı çıxırıq. Ancaq bu təzyiqlər sən nə cür 37-ci ilə müqayisə edə bilərsən? 37-ci ilin ağırlığını Bir fikirləşirsiniz mi ki, nə demək
bu vətəndaşın sevinci? Tarix yaddaşı saxlanır ki, mənim babamı öldürüblər. Bax, o tarix nə genetikskim uruvni, o da onu fikirləşir.
İndi məsələn, o bir tərəfinə gərək ki, nə etmək? Deyirlər ki, heç bir əlac yoxdur. Niyə əlac yoxdur? 100 nəfəri çağırıb polisə deyirlər ki, imzanızdan imtina eləyin. Və oradan kimsə imtina eləyir, o birisi ona baxır. Məsəl üçün görürsən, bir 10 nəfər imtina eləyir.
Qınıyırsınız onları, İsa bəy.
Mən onları vicdanların nöqtəsinə bıraxıram. Mən heç bir insanı qınamaq istəmirəm. Çünki hər bir insanın yaşayış problemi var, ailəsini dolandırmaq problemi var, övladlarının təhsili var, səhiyyə məsələləri var, özünün iş problemi var, işsizlik problemi var. Kiçik bir qutu qoyub orada xırda alverlə məşğul olan adamın dolançıq məsələsi var. Hamımız bu hakimiyyətin iradəsindən asılı bir vəziyyətə salınmışıq. Nadan, acgöz, görməmiş, oğru bir hakimiyyətin iradəsinin girovuna çevrilmişik bu ölkədə. Və təbii ki, bu ölkədə söz demək, mövqe sahibi olmaq asan məsələ deyil. Ancaq mənim sözüm deyirlər ki, mümkün deyil, mən deyirəm mümkündür. Nə cür mümkündür? O cür mümkündür ki, bir nəfər yox, 10 nəfər yox, 100 nəfər yox, 1000 nəfər yox, 10 minlər, 100 minlər öz hüquqlarını müdafiə eləsinlər. Bu hakimiyyətin 35-40 min tutaq ki, həbsxanada yeri var adamları həbs eləmək üçün. Ancaq 100 min, 200 min adamı həbsə saxlamağa yeri yoxdur. Bu hakimiyyətin Sibiri yoxdur. Bu hakimiyyətin bir dənə Sibiri Murov Dağdır. Müstəqil jurnalistləri, cəsarətli, fədakar vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini Murov Dağı əskərliyə göndərirlər. Ancaq nə olsun, Murov Dağ da bizim vətənimizdir. Lazım gələr, orada da oturmalıyıq, oturacaq da. Yəni, hər bir kəs, hər bir vətəndaş sakitcə, heç bir qəhrəmanlıq etmədən, sakitcə desə ki, mən vətəndaşım, mənim istənilən təşviqat qrupunun imza vərəqələrini imza vermək hüququm var, mən sizi inandırıram ki, hakimiyyət geri çəkilməyə məcbur olacaq. Çünki hakimiyyətin dediyim kimi, 37-ci ili təkrar eləmək potensialı yoxdur. Hakimiyyətin o cür dişləri yoxdur. Hakimiyyət bir jurnalist yazanda Elmarı öldürə bilər, 10 jurnalist yazanda üçünü həbs eləyə bilər. Ancaq 100 jurnalist yazanda hakimiyyət 100 jurnalisti öldürə bilməz, 100 jurnalisti tuta bilməz. 1000 nəfər fədakarlıq eləyəndə hakimiyyət onların 100 minlə qarşıda qəddarlıq eləyə bilməz. 100 min ayağa qalxanda isə heç nə eləyə bilməz. Söhbət budur. Mən indi saatı inqilaba çağırmıram, hansısa bir qeyri-adi qəhrəmanlığa, fədakarlığa çağırmıram. Sadəcə hər kəs öz yerində vətəndaş olduğunu dərk eləsin və qorxmasın. Və
qanun çərçivəsində öz haqlarını müdafiə edəsin.
Bir məqama da toxunmaq istəyirəm, Leyla xanım da mənə başlasın. Biz Leyla xanımdan 20 ildən çoxdur bir-birimizin vaxtından istifadə edirik. Bağışla,
mən bilirsən nə yadım? Yadındadır, Vezirov bizə demişdi xalq cəbhəsindəki, qüvvətli dörsüz, qüvvəni göstərin, biz də sizə hörmət eləyək. Bax, bu Sovet imkanda inkişaf eləyən adamlardır. Onlara qüvvət göstərmək lazımdır. O vaxta kimi çəkinirsiniz, çəkinirsiniz, çəkinirsiniz, evdən də sizi, evinizi də alacaqlar, uşaqlarınızı doğrayacaqlar, başınıza min oyna açacaqlar. Birlik olmalıdır, bir yerdə müqavimət göstərin, bağışlayın.
Bəli, yəni tək adamlara, az adamlara qarşı repressiyalar ola bilər. Cəmiyyətin əksəriyyəti sakitcə öz mövqeyini müdafiə etsə, heç kim heç nə eləyə bilməzdir. Və bir məqama da toxunmaq istəyirəm, çox önəmli bir məqamdır. Bu tezisdə tez-tez təkrar olunur. Xalq başa düşmür, xalq bilmir. Mən bundan sözün açıq razı deyiləm. Xalqın böyük əksəriyyəti hər şeyi başa düşür, hər şeyi bilir. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, biraz bəlkə müqayisə biraz kobud görünə bilər. Mənim bir qohumum var idi, uşaq vaxtı yadımdadır, bizə gəlib gedərdi, kənddə yaşayırdı, çox yaxşı bir kişi idi. Belə biraz da qulaqdan ağır eşidirdi və biraz özü sadə löv aparırdı. Mən birazdan sonra diqqətlə müşahidə edəndə gördüm ki, bu qoca kişi, qulağı ağır eşidən kişi özünə lazım olan sözləri çox qəşəng eşidir. Hələ söhbət onu maraqlandırmayanda, sərf eləməyəndə özünə elə aparır ki, güya eşitmir. Gəlirdi şəhərə, gördüm ki, hansı nazirlik lazımsa gedirdi o nazirliyə, gah nazirin qəbuluna çürür, gah mavin. Söhbət 70-ci illərdən, 80-ci illərdən gedir. Mən şəhərdə yaşaya bilmirdim ki, filan nazirlik hansı binada, harada yerləşir. Bu gedirdi, hamısını tapırdı da, söhbətini də eləyirdi, məsələsini də həll eləyirdi. İndi də ola bilər ki, referendum sözünün mənasını hamı başa düşmür. Ancaq hamı bilir ki, hakimiyyət İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilmək hüququnu həlləmək istəyir, hüququ vermək istəyir ona. Hamı bilir ki, hakimiyyət Əliyev ailəsinin, Əliyev rejiminin ömrünü uzatmaq istəyir və bunun üçün də referendum keçirmək istəyir. Bunu hamı bilir. Və heç kim deməsin ki, mən bilmirəm referendum nədir, bilmədiyim şeyə də baş qoşmuram. O başqa məsələ ki, təbii ki, televiziyalarda, mediada referendum mövzusu o qədər də şərh olunmur, izah olunmur, detallar aydınlaşdırılmır vətəndaşlara. Təbii ki, hamı indiricdə bu məsələləri bilə bilməz. Ancaq məsələn mahiyyətindən hər bir kəs xəbərdardır və heç kim mənim o uzaq qohumum kimi özünü eşitməməzliyə vurmasın. Hamı hər şeyin nəyin baş verdiyindən xəbərdardır və hamı da bir vətəndaş olaraq, bu ölkənin, dövlətin bir övladı olaraq, özü üçün, gələcəyi üçün, övladlarının gələcəyi üçün, bu millətin, xalqın, dövlətin, ölkənin gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyəti hər birimiz daşıyırıq. Bu məsuliyyəti yalnız vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, QHT-lər, jurnalistlər, siyasətlər daşımırlar. Məsuliyyət hər birimizin içindədir, hər bir vətəndaşın.
Mən təşəkkür edirəm İsa bəy sizə və bizim prodüserlər doğrudan da son ana qədər əlaqə saxlamaq istədilər ki, həmin sizin dediyiniz məsələlərlə bağlı biz heç olmasa parlamentarilərin fikirlərini öyrənə, heç olmasa hakim partiyadan kimisə mövqeyini öyrənə. Çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, biz bizim cəhdlərimiz hələ ki baş tutmur, alınmır, amma Azadlıq Radiosunun efiri sabah da var. Sonrakı günlərdə də biz onların mövqələrini dinləməyə hazırıq. Mən dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, bu saatlarda bizə ismarışlar göndərirdi. Biz onların bəzilərini efirdə səsləndirə bildik. Və biz Mərkəz Seçki Komissiyası ilə əlaqə saxlamaq istəyirdik. Onlarla da söhbət əlaqəmiz alınmadı. Halbuki biz bu verişi tamam başqa cür qurmaq niyyətindəydik. Amma çox təəssüf ki, biz yenə də bir tərəfin mövqeyini çatdıra bildik. Amma bu nə bizim qonaqlarımızın günahıdır. Mən elə gəlir ki, onlar qarşı tərəfi dinləməyə hazır idilər və suallarını verməyə hazır idilər. Amma
cavablarını da verməyə hazırıq.
Və biz də onları efirdə dinləmək, onların arqumentlərini eşitmək istəyirdik. Amma yenə deyirəm, efirimiz davam edir və növbəti günlərdə biz onları efirimizdə eşitmək istərdik. Vəsaitimizdən sizə bəzi məlumatları çatmaq istəyirdim. Dövlət tenderlərinin yoxa çıxan milyonlarını kim mənimsəyir? Belə bir araşdırma aparıb həmkarım Babək Bəkir və açıq tenderdə milyonlarla manat möcüzəli şəkildə yoxa çıxır. Kimdir bu sehirbazlar, sehirli çubuq kimin əlindədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı araşdırma bugün saat 18:30-da efirdə olacaq bizim növbəti efirimizdə və araşdırmanın mətni də bir neçə saatdan sonra Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında yerləşdiriləcək. Mən hesab edirəm sizin üçün də maraqlı olar, qonaqlarımız üçün də maraqlı olar. Bizim araşdırmalarımızı izləyirsinizmi? Sizin mənəliqə sizin üçün maraqlıdır bunlar.
Yəni, əvvəl FM-də səsləndə asanlıqla izləmək olurdu. Ancaq indi biraz görürsən ki, problemlər yanır. Vaxt baxımından cəmsi bir saat ərzində mütləq vaxt tapıb onu dinləməlisən. Biraz görürsən, işin olur.
Amma mətni saytımızı yerləşdirir.
Ancaq sayta baxıram və saytdan məlumat alıram. Və sizə valla səbir və dözüm hazırlayıram. Çünki bu hakimiyyət o qədər oğurluq eləyir ki, o qədər korrupsiya ilə məşğuldur ki, o qədər yalan danışır ki, onları tədqiq eləyib, araşdırıb, ortaya çıxartmaq üçün Azadlıq Radiosunun, mən isə bilirəm ki, Azərbaycan şöbəsinin ştatı genişləndirilməlidir və əməkdaşların maaşları ciddi şəkildə artırılmalıdır.
Təşəkkür edirəm İsa bəy. Leyla xanım, sizə təşəkkür edirəm. Deyəcəyiniz varsa buyurun, bir neçə dəqiqə vaxtımız var efirdə sadəcə.
Mən bir də deyirəm, azadlıq vətəndaşlara lazımdır və yaxşı olardı ki, siz hər dəfə, saytlarda bilirəm, bu var, məlumat verəsiniz vətəndaşlara, hansı texniki abadanlıq anlar alsınlar ki, imkan olsun, hamı kim istəyir sizin verilişlərinizi qulaq alsın.
Təşəkkür edirəm və İsa bəy, sizə artıq. İsa bəy, Leyla xanım, sizə demək istəyirdim ki, mən heç kimdən qorxmuram. Bu Bəxtiyar adlı dinləyicinizi yenidən yazıb.
Mən ona əminəm. Qorxan oğlan olsaydı, azadlığa yazmazdı. O qorxmur. O yüzden bu saatı, bu sözləri yazmaq da cəsarətsiz. Mən istəyirəm ki, biraz o stereotiplərdən azad olaq. Xəlizə böyük şairdir və düzgün deyirdi. O, onu yazmışdı 1990-cı ildə Rus ordusu Bakıya girib yüzlərlə insanı öldürəndə, minlərlə insanı yaralayanda, bütövlükdə xalqa qarşı bir cinayət törədəndə, yüzlərlə, minlərlə insanı həbs eləyəndə Xəlizə o sözü yazmışdı. Onun haqqı var idi həmin gün o sözü yazmağa. Ancaq axı o repressiyaların pik nöqtəsi ilə bu zəif, əslində qalsa, qorxaq hakimiyyətin bu vətəndaşları qorxutmaq cəhdlərini yeniləşdirmək olmaz. Biz özümüz elə davranmalıyıq ki, Bəxtiyar qorxmur, mən bilirəm, ancaq elə davranmalı ki, onun ətrafındakılar da qorxmasın.
Satiriklar gərək yaxsın, satira ilə yazsınlar. Onda xanımız gülər
təkcə,
və güllə bu da gedəcək.
Özə təkcə Mirza Sakit yoxdur, təkcə Mirza Sakit yazanda onu tuturlar. Gərək çoxlu Mirza Sakitlər
olsun. Mən yazıram, ancaq Rusça yazıram.
Siz satirik deyilsiniz,
siz? Mən, sən oxumamışsın.
Siz çox ciddi adamsınız.
Yox, mən Rusça yazıram, mən çap eləyərdim, mən sənə göndərərəm oxuyarsın.
Təşəkkür edirəm mən sizə və dinləyicilərimizə deyim ki, növbəti saatda işdən sonra proqramında siz Amerika səfiri Endorse dediklərini eşidəcəksiniz. Bugün xanım Dörs mətbuat konferansı keçirib bir çox məsələlərə aydınlıq gətirib. Ona görə təxminən 2 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra biz burada olacağıq. Hələlik deyirəm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel, 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.